Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на заместник министъра на образованието и науката професор Иван Димов за представяне на схемата за индивидуални стипендии по дейност Мария Склодовска-Кюри, която се проведе на 7 септември.
Добър ден на всички и добре дошли. Днешната наша среща, която мога да нарека среща, консултация, обучение, е предназначена да помогне на хората, които пишат проекти за настоящия конкурс за индивидуални стипендии Мария Склодовска-Кюри за 2016 година. Акцентирахме внимание върху хората, които са в последния етап на подготовка на предложението, за да могат да направят един критичен анализ на това, което са подготвили до момента и за тези 7 дни, които остават до крайния срок за подаване на предложенията, да поизгладят някои неща, които ще им дадат възможност да получат допълнителни точки. Настоящото събитие е част от кампанията, която Министерство на образованието и науката организира, част от информационното рали, което е в подкрепа на подготовката на проекти за кандидатстване в цялото програма Хоризонт 2020. И с това бих искала да дам за мен удоволствие да дам думата на заместник министър професор Иван Димов.
Благодаря. Може би няма нужда от микрофон. Благодаря. Първо искам да приветствам всички участници в тази среща с добре дошли. Госпожа Матеева вече подчерта, че тази среща е първата среща, която Министерството на образованието и науката организира във връзка с необходимостта от подпомагане на нашите учени за по-активно участие в рамковата програма Хоризонт 2020. Днешната среща е така прагматично ориентирана. Тя е посветена на подготовката на предложения по схемата за индивидуални стипендии и дейности Мария Склодовска-Кюри. Вие ще имате възможност да се запознаете с опита на колеги, които са минали по този път. Аз смятам, че трябва да бъдем много прагматични в тази дейност и да се опитаме да получим максимално възможно най-доброто. Знам, че учените, които кандидатстват по това направление, комуникират помежду си. Много е важно, колеги, да се научите да пишете хубави проекти. Част от хората, които са тук, вече знаят как се прави това, защото аз виждам и професори, които са много успешни в писането на проекти. И това ме радва, защото по този начин те ще предадат щафетата на по-младите хора. Искам да кажа, че подобни мероприятия ще бъдат организирани и в други градове на страната. Предстои организиране на подобни срещи в Пловдив, в Бургас, в Търново, в Варна, Габрово и други места. Така че, колеги, аз няма да ви губя повече времето. Приветствам ви, желая ви успех и успех на днешната среща и успех в кандидатстването. Благодаря, Тони.
Благодаря ви, професор Димов. И така минаваме към нашата делова работа. Преди да започнем с отделните теми, които са предвидени в програмата, бих искала да представя лекторите, които участват в днешната среща. Доцент Младен Савов, който е настоящ стипендиант с индивидуална стипендия Мария Склодовска-Кюри. Доцент, доктор и инженер Лидия Галабова, която е бивш стипендиант с стипендия, индивидуална стипендия Мария Склодовска-Кюри и експерт по интелектуален капитал и иновации. Професор Маргарита Апостолова, оценител, която ще бъде така добра да даде гледната точка на оценителите вече в етапа на оценяване на проектите. Започваме с Excellence и Impact. Срещата е неформална. Чувствайте се свободно да задавате въпроси по всяко време, по което считате, че има някакви неясноти. Вървим по самия темплейт, по формуляра, който е за кандидатстване. Първата част, която е и най-важна, с най-голяма тежест при оценката, Excellence и Impact. Дам думата на доцент Младен Савов, както вече споменах, настоящ стипендиант, с индивидуална стипендия, стандартна, европейска, назначена на работа в Института по математика и информатика на БАН.
Благодаря ви. Благодаря за възможността да кажа някои, изложа ключови моменти от проекта, който успях да спечеля по програмата Мария Скодовска-Кюри. Аз наистина ще подходя прагматично и ще се опитам да дам някои съвети и препоръки, които съм извел на базата на собствения си опит, за елементи от вашия проект, които биха могли евентуално да бъдат подобрени и да спечелите някаква допълнителна точка, която често пъти е решаваща, за съжаление. В проекта, както вече казахме, се провежда в Института по математика и информатика. Има секондмент организация в университета в Виена. И основното нещо, което бих искал да кажа при подготовката на вашия проект е да, разбира се, да държите в съзнанието си процеса на оценяване. Той трябва да е ясен за вас, за да може да удовлетворите изискванията. Като цяло се оценяват всяка част от проекта като Excellence, Impact, Implementation и не се оценяват под критериите, които може да срещате в различните документи. От моя опит при писането на проекти съм забелязал, че е изключително важно да пишете количествено, т.е. да може да подкрепите вашата теза, вашия профил или вашето научно предложение с количествени данни. При някакви ситуации, разбира се, неизбежно трябва да използвате качествени такива, но стремете се максимално да използвате квантитатив и аз ще се опитам да покажа къде и как. Целият проект е базиран на следната структура, която виждате тук. Ще давам някакъв текст, който искам да се обяснява в тази част, това обикновено част от проекта. И тук ще кажа кое е оценено силно и слабо и ще бих казал защо. Което бих искал да обърна специално внимание, че когато получите вашия доклад, аз два пъти съм получавал такива, ще видите коментари не толкова само по Excellence и по Impact, но и по подкритерии. И коментарите са 99% от вида Not sufficiently well presented или Fully convincing, Not fully addressed. Това са, разбира се, качествени оценки на вашата работа и не е лесно винаги да извлечете какво точно си има предвид, но ако можете на този етап оставащите дни да наистина да се поставите в очите на оценяващите и да видите дали наистина вашия проект е убедително написан, дали е изчистен, дали е ясен, това би било от голяма полза, защото в крайна сметка тези оценки са резултат от тези мисли, затова тези думи са ключови и опитайте се да видите през тези думи как изглежда вашия проект в момента. Аз съм получавал само такива оценки реално, като коментари на подкритерии. Разбира се, основата на Мария Кюри е Excellence и като такова най-важно е вашия проект да бъде качествен от всякакви аспекти, не само от научна гледна точка. Както обучението, така и преноса на знания, така и вашия ръководител трябва да са на ниво. Аз се опитам да покажа как аз съм се опитал да защита в моя проект всяка една от тези компоненти. Разбира се, на първо място е вашия научен проект и вие предлагате някои нови идеи, които смятате да разработите и да развиете. И според мен, което е положително, но не е задължително, е да имате нещо от следния елемент. Например, моя проект зависеше много от решението на това конкретно уравнение, което виждате, което няма значение за доклада. Но, примерно, това уравнение беше в фундамента на много от идеите, които произтекоха и които аз предложих. Самото уравнение беше вече публикувано в конкретна статия и самия факт, че нещото, на което фундамента, на който се базира проекта, е вече публикувано или оценено по един или по друг начин официално, беше оценено положително. Аз тук леко съм префразирал оценките заради конфиденциалност. Не съм сигурен, че мога да ги копирам едно към едно, но те са в подобен дух. Така че според мен, ако имате нещо, на което може да кажете официално, да, имам одобрението на тази част, на което стъпва моя проект, било дори предварителни резултати, това може да ви бъде от полза. Не смятам, че е задължително, но при мен забелязах, че е помогна. И виждате, ето статия от CV-то, плюс конкретна идея, която вече е разработена и върху която вие стъпвате. Втората част, която бих искал да засегна, оригиналността на вашия проект. Разбира се, много са големи очакванията от един такъв проект. Те са, наистина целта е да имате, бих казал, cutting edge research в някакъв смисъл. И разбира се, оригиналността трябва да я изложите много ясно. Тук според мен е трудно количествено и да дадете някакъв, как да кажа, печат за обща валидност, но питайте, ако според мен да го изложите така като bullet points е доста добре и примерно може да кажете какви приноси бихте направили за науката или изследване или приложенията, novel framework to study spectral properties и така нататък. И също така опитайте се да изброите ясно и точно какви идеи, инструменти и концепции ползвате. Ето, виждате introduction of the concept of intertwining. Няма много думи, просто казвате кое е новото, какъв ще е вашия принос. И тази част като цяло проекта беше оценен като много ясен и според мен един такъв формат помага. Тук е трудно, разбира се, да дадете статии, които да докажат всичките ваши твърдения, но може да се постараете поне да сте много ясни за това, което носите, защото оценителите са специалисти, крайна сметка оценяващите. И за тях те могат вече, нали, да си направят съответните изводи. Те знаят какво е intertwining, знаят какво е Markov process и така нататък. Това ми е другия, така да кажем, съвет и конкретни извадки от проекта. Разбира се, втория стълб на тези програми е така нареченото Training Through Research. То това е и смисъла на тези стипендии, така че то трябва да бъде заложено достатъчно обосновано в във вашия проект, най-вече чрез избора на домакинстваща организация и групата, при която ще бъдете, както и с така наречената секондната организация, ако имате такава. И е хубаво с няколко изречения, разбира се, да опишете, че, примерно, Training to Research Action и the aim to attain a high level of synergy, да покажете, че има някаква така полза от този набор от колективи, които сте избрали или организации, и до какво би довело това, да кажем, the reinforcement of the fellow as independent researcher. Разбира се, в смисъл от нея беше оценено като доста силна страна, но то не може да се базира само на текста. Вие трябва също да заложите конкретната информация в таблиците Capacity of the Host and Secondment Organizations. Там ще напишете какви проекти имат, какви статии имат вашите ръководители, за да се види, че все пак те съответстват на вашия проект. Само с тези думи няма да стане, но е хубаво един такъв параграф да опишете какви са ползите и вече чрез конкретната количество на информация в таблиците обосновете защо наистина, да докажете, че това е така. И това също беше оценено като силна страна. Ние бяхме подготвили във връзка с Training to Research и една таблица, която мисля, че по-скоро се отнася за implementation, за което госпожа на тебе така или иначе говори в детайли, но ние бяхме разработили една таблица, която, така да се казва, описваше всеки work package, с кой експерт, защото експерта може да е различен от супервайзера, и колко често биха се случвали тези срещи, върху коя част от проекта, work package, конкретните точки от проекта, тренинг, експерт едно или експерт две, колко пъти се случи. Мисля, че в момента frequency вече е определено като person month, но не съм убеден. При нас 2014 може да се пише и от подобен род, 4 пъти в месеца или подобно. Но това е доста добре да се напише, защото дава нагледна информация кой какво ще върши и защо е добре да го върши. Което вие в самия текст вече може да кажете, експерта Хикс е специалист по Y и може да ви помогне за това. Това може в самия текст на проекта. Една така нагледност беше оценена доста като силна страна на проекта. По този начин вие доказвате, че наистина Training Through Research ще е удачно за вас. Следващата част от Excellence е така наречения Transfer of Knowledge. Идеята е не само вие да получите знание, бидейки в конкретна организация, идеята е, че и вие ще допринесете за съответната организация и вие трябва да се опитате да, доколкото можете, да дадете някакъв списък от неща, които бихте направили и те да са разумни, разбира се. В моят случай, бидейки математик, съм дал някои доклади, конференции, дискусии, които ще се случат в департамента, благодарение на това, че аз съм там и бих могъл да разкажа различни неща. И също така, което аз бих могъл, пък и вие естествено бихте могли да принесете, да разширите мрежата на съответния институт и е хубаво според мен да кажете какви колаборатори бихте поканили. Вие средства за това ще имате. И е хубаво даже не само аз съм писал His Collaborators, както виждате тук, но може да кажете конкретни имена. И според мен е даже хубаво, ако има баланс между хора, които са от Европа и извън Европа, защото според мен една от целите, не толкова на Мария Кюри стандарт, но на така да кажем на някои от reintegration grants или integration grants, всъщност се привлича хора от извън Европейски съюз да работят в Европейски съюз. Така че ако имате колаборатори от Щатите, Канада, други държави, които са извън Европейски съюз, не е лошо да кажете, че ето вие, те ще дойдат, те ще допринесат за средата, в която работите. И това също беше оценено като силна страна, защото аз когато бях предложил списък на хора от Америка, Канада и съответно от Европейския съюз. Последната част, така от, да кажем, от инфраструктурата е така наречено Supervision Integration. Тук може би е най-лесно, защото вие си подбирате научен ръководител, който е специалист във вашата област. Той трябва да е доказан специалист и трябва, разбира се, неговата област да съвпада с това, което вие вършите. Тук съм дал пример, който съм написал. В моят случай това е професор Равалски, който е директор на Института по математика и информатика. Неговата специалност пасва много добре на общите идеи в проекта. И той има силни публикации в случая и беше това оценено много като добър избор. Също така, разбира се, е хубаво да направите добра връзка в департаментите, които имате или структурата, в която работите, защото е много полезно да видя, че вие ще се интегрирате, т.е. в моя случай аз като вероятностник има катедра по вероятности, но има и направление по функционален анализ, което се включва в проекта и по този начин аз можах да покажа, че ще играе ролята на някаква връзка между две групи. И не само ще играм, и така лесно ще се интегрирам сред много хора и всъщност се оказа, че това е възможно. Аз дори успях да работя с доста различни области в този период. И това също беше доста добре оценено, но не забравяйте, ако имате секонна организация, да напишете и за нея как бихте се вписали. Там не е нужно вие да донесете толкова много знания на секонната организация, по-скоро какво бихте получили от нея, защото това е целта в крайна сметка. И не забравяйте, ако имате някакви финансови arrangements, така наречени с секондната организация, което е хубаво да споменете. При нас беше споменато като положителна страна, макар че не беше толкова добре написано, може би имахме късмет за тази точка. Но това също е важно да определите. Според мен, от моя опит, което е много важно за вас като учени, е да покажете, че вие сте независими по един или по друг начин във вашата работа. И една от основните неща е independent thinking. И тук може би най-ясно се вижда, поне от моя опит, аз най-ясно видях чрез пробата и грешката, колко е важно всъщност да напишете количество на това, което имате като сила. И в настоящия проект аз бях написал 13 out of 18 of his papers are single authored or with, тук трябва може би young scientist да се каже, което аз наистина се опитах да обоснува защо аз смятам, че бих могъл независимо да работя и да се развия като ресърчър. И според мен трябва да наблегнете на една такава страна, за да може да докажете ясно и точно защо вие сте независими, защо може да се свършите работата. И също друга част от проекта, която беше със сигурност допринесъл за положителния оценка на тази страна, е, че аз успях да докажа тези неща, също с един проект, който бях ръководил изцяло независимо като учен. И също това също обясни защо съм имал възможност да работя с различни групи от хора, а не само с, да кажем, с моя супервайзор от PhD-то ми. И виждате, тук се е оценено в това изречение. Всичко това според мен доведе до доста добра оценка на независимостта. Аз много добре разбирам, че в различни области не може да имате single authored статии, защото просто така се развива. Така че моят съвет към, когато искате да кажете някакъв independent thinking или вашите силни страни, да хванете една ваша силна страна и да работите върху нея. Оценявайте количествено, показвайте, но не е задължително да бъдат single authored. Може да работите в интердисциплинарна област, като някои колеги тук, и може да се захванете върху тази сила, да кажете, ето, наистина, аз работя с други автори, но аз съм водещия в моята подобност. Те разчитат на мен и аз мога да направя това и това, благодарение на статиите или на знанията, които имам, които вие количествено доказвате. Според мен това е изключително важно да го направите. Ако го знаете, още по-добре. Ако не, опитай се в такава светлина да го направите. Но независимостта е много важно качество. И това са още взето точките от Excellence, които исках да засегна. Разбира се, после може да ме питате, с удоволствие ще отговоря на всякакви въпроси, дори и сега, ако имате. И втората част, на която преминаваме, е така наречения импакт или принос от самия проект, което аз мисля, че разбрах по-късно и мога да бъда поправен, ако бъркам, че всъщност целта на Individual Fellowship е brain gain, ако се смята, то трябва да смята на европейско ниво. Според мен да се пише основно за това, че вие ще допринесете нещо за България, според моето лично мнение, че е контрапродуктивно. Защото има цяла секция от проекти, които всъщност се занимават с елиминирането на така наречен Innovation Gap и Мария Кюри не е от тях. Много е добре, примерно, да кажете, че нали, все пак Европа ще се храни, някой Европейския съюз, някой учен ще допринесе за неговото развитие. Но аз мисля, че ако имате принос, кажете, ето България ще спечели един учен от моето присъствие, то трябва да е като байпродъкт, като страничен резултат от вашия проект. Не може това да бъде с цена на компромиса на вашето домакинство, защото тя е горе-долу, ама ще дойде в България. Според мен тя ми дава добрите възможности и допълнителният бонус е, че ето още един учен ще дойде в България, като все пак има нужда от такова развитие. Не забравяйте, разбира се, тук има много хора, които разбират по-добре тези документи. Да, то само го няма да споменавам. Следващия аспект от импакта е така наречен Enhancing Potential in Future Career Prospects of the Researcher. Разбира се, целта на тези проекти е вие да станете независим учен и да работите дългосрочно в научната организация, може и в бизнеса да е, по областта, която сте избрали. Затова, примерно, аз съм дал с какво би могъл този Individual Fellowship да помогне. A personalized action in terms of, по-сложни думи заради проекта, will accelerate the applicant's career and open new perspectives. Ще изгради strong transferable skills to attract future funding, which will be critically important for long-term career. Тази част също беше оценена много добре, но не само заради текста, който виждате. Според мен то трябва да се гради на това, че вашето научно предложение е някакъв резултат от вашето развитие. То е, вие правите съществено научно предложение, което вече отваря вашата област, отваря ви като специалист в по-голяма област и на базата на това и този проект, вие станете независим ресърчър. Тук само с думи няма да стане. Трябва да бъде, да се вижда, че вашия принос и вашето развитие ще е чувствително най-вече в научна, от научна гледна точка. И тогава, разбира се, имат всички основания да кажете, че този проект, който е много хубава програма, всъщност ще допринесе за вашето много сериозно развитие в бъдеще. Но това е и целта. И разбира се, което трябва да засегнете, какъв е вашия принос от трансфера на знания. Хубаво е да кажете точно към кои групи ще работите, какви нови области ще допринесете. И какъв мрежа може да създадете между различни институции, между различни департаменти. И това също беше силна страна на този проект. Както и факта, че работата в групата в Виена всъщност съвпада с дейностите на проекта. Тоест трябва да се вижда, че ви имате знания и умения, които ще свършат различни области, ще бъде осезаем вашия принос за тях и ще подобрите цялата научна среда. И тук ще бъда много кратък, защото има хора, които ще говорят в по-голям, по-точен детайл от мен, но искам да дам един-два положителни примера, според мен, от проекта. Когато опишете частта Dissemination, според мен положителна роля при нас изигра и беше силна страна оценката на тази част, която съм извадил. Според мен не е лошо да се опитате да прогнозирате къде и как ще публикуват. Разбира се, това не може да са някакви случайности, случайни списания и случайни рангове, те трябва да са базирани на научния проект, който имате. Но ето виждате силната страна Ambitious Yet Realistic Plan for Publications. И ето аз съм казвал, е this one paper in a star general journal in mathematics, съм дал конкретен пример. Поне една статия от такъв и такъв ранг в еди кое си списание, но те са съобразени с същността на научния проект и оценяващите могат да видят, че това не са измислени неща, просто еднохвърлени, за да има повече dissemination и повече материал. И другото, което беше положително оценено, е участваме на тази конференция, която аз разбирам, че беше по-скоро късмет, че аз имам предварителна регистрация за тази конференция, която беше точно по темата на проекта, но ако имате някакви такива, защото са конкретни и знаете, че се случите, ги напишете, защото според мен това носи макар и малък бонус. И се опитайте да развиете някакви конкретни неща, които смятате да постигнете. Както виждате, тук са точни неща, не са само думи. Вече експлоатацията на резултатите в моята област е по-трудно, но един от аспектите, който аз посочих, е това, че би ми позволило бъдеще също да продължа върху още по-широка основа работа си, дори евентуално да водя някоя група от ресърчери. Също така, проекта, който правя във връзка с това изречение Computational Schemes for Efficient Financial Tools, всъщност, макар и много маргинално, има някакви възможности да свържи академични и неакадемични среди. И ако имате такива възможности, го напишете, това няма да ви попречи. И за Intellectual Property Rights аз няма да говоря, защото математиката няма. Има специалист, който доцент Лидия Гълва, която ще бъде сигурно много по-точно от мен. Също има някакви аспекти от комуникацията. което ще кажа, също ще бъде засегнато в детайл от госпожа Матеева, само ще кажа, че като препоръка е, когато се пишете комуникация на чест и точни събития, София Science Festival, ще дам това и това, или поне ще се опитам. Ученическа школа в Благоевград по математика ще изнеса доклад. Т.е. кажете коя е групата и какво е събитието. Ние бяхме направили грешката да кажем само групата, а някакъв път и групата не бяхме казали. И затова бяхме всъщност негативно оценени, както виждате с тези минуси. Това ще го оставя за допълнително разискване. И в комуникация също може да включите нещо организирано изцяло от вас, като workshop или exhibition, което вие може да демонстрирате резултатите от вашия проект. Това също беше оценено положително, но бъдете пак конкретни. Това ми е моя съвет. И съм отворен към всякакви въпроси. Това са хората, на които благодаря при самото написване на проекта и съответно на някои инструменти, които съм ползвал през цялото време, и ви желая сърдечен успех.
Най-напред, преди да започнете с въпросите, професор Димов има коментар и допълнение към представянето.
Не допълнение, по-скоро коментар. Значи, колеги, това, което искам да кажа, е следното. Вие чухте съвсем прагматични съвети и в представянето на Младен. Искам да ви кажа няколко думи кой е Младен, защото той много скромно така се представи. Той е млад учен, но всъщност е един от водещите световни учени в областта, в която работи. Става дума за теория на вероятностите. Той работи изключително успешно с редица световни учени в тази област. Той дойде в Българска академия на науките от университета в Рединг, в Англия, където се е представил отлично. Мисля, че нещата, които той сподели, са изключително важни, но аз искам да фокусирам вашето внимание върху някои неща, които са изключително важни при подготовката на този тип проекти. И това го казвам като човек, който е бил ръководител на подобен проект, друг, не неговия, тъй като Юлиан Ревалски е ръководител на този проект. Но имайте предвид следното. Значи, няколко са важните неща. Първо, трябва да имате изключително вълнуваща идея. Проектът трябва да бъде фокусиран върху тази идея. Това, което вие видяхте, че той показа на един от първите слайдове, това уравнение. Това е една много тежка задача и обществото, учени, които работят върху нея, знаят, че тя е тежка. Освен това, те знаят, че много хора са се мъчили да направят нещо в тази област. Някои са били успешни, някои не са били успешни, но вие трябва да вземете проблем, който да е фокусиран и върху който да се концентрирате. Много важен е избора на организацията и на научния ръководител. Доказването на scientific excellence, на, как трябва да се каже, съвършенство, компетентност, много трудно се превежда, аз не съм съгласен с компетентност, но както и да е, е нещо изключително важно и това трябва да се прави количествено. Значи с показатели като водещи списания в съответната област, те са няколко, измерването става с impact factor, HGR, с H-index и така нататък. За научния ръководител това е важно. Много е важен балансът, който трябва да намерите в всички тези точки, по които Младен говори. Значи, вие може да имате изключително вълнуваща задача, но вие да сте никой в тази област. И всички да знаят, че вие не сте най-добрия. Искам да ви кажа, че той е най-добрия в това, което прави. Разбирате ли? И аз съм имал възможност да се уведа, защото за известно време той работи по проекта Advanced Computing for Innovations и направи едни прекрасни приложения за изследване на ефективността на Монте Карло алгоритми за решаване на едни интегрални уравнения, които произлизат от уравнението на Вигнер и имат приложение в квантовата механика. Тоест, този фокус е изключително важен. В същото време не трябва да забравяте баланса. Много е важна и организацията. Вие видяхте втората организация, Second Man. Не Second Man, как се казва?
Second Man,
да. Трябва да покажете, че вие може да почерпите някакъв опит оттам и да покажете хармоничност във всичките критерии, за които предполагам, че колежката по-слова ще говори по-подробно при оценяването на тези проекти. Така че това е моя кратък коментар.
Абсолютно съм съгласна.
Просто
организацията
един фокус,
супервайзър и да. Кандидат еднакво тежат
да.
Трите.
Да, да. Това е. Благодаря, Тон.
Въпроси? Моля.
И не само от тази презентация, по принцип само впечатлението, че кандидата трябва всъщност да има доста опит след PhD-то си. Може да коментирате, може би не само това така ли е, защото аз това впечатление съм.
Трябва да покажете независимост, т.е. обикновено, докато сте PhD студенти, нямате дисертация, вие зависите по някакъв начин от вашия научен ръководител, т.е. има хора, които ви възлагат задачи, вие сте много добър да решавате тези задачи, но на този етап вие трябва да покажете самостоятелност, че вие сте самостоятелен научен работник и това е много важно. Доказателството, както Младен каза, може да стане, примерно, ако имате статии, в които само вие сте автор, това вече е доказателство, публикувани във водещи списания, или когато, тъй като голяма част от изследванията са интердисциплинарни, вие трябва много ясно да дефинирате вашето парче от задачата, без което дадената статия не би била възможна. Например, вие публикувате някаква хубава статия в списание, което има импакт фактор 22, да речем. Но я публикувате с още трима души, които са много велики учени. Например, един от щатите, друг от Германия и вие сте третия. Вие трябва да покажете, че вашето парченце, каквото и да е то, е толкова съществено, че без него статията не би била възможна. По този начин вие показвате, че вие сте независим изследовател и доказвате че сте на нивото да получите този грант.
Тоест, когато станете независим ресърчър, тогава може да кандидатствате уверено. Така бих казал, аз, някои хора могат и една година след PhD-то, зависи от...
Аз искам от още нещо да добавя, защото за различните области. Да. Нали, публикациите са едното нещо, което може да направите, но при всички случаи някакви самостоятелни предполагам, че нали, докажете това нещо, но другото нещо, което може да подсигнете, ако сте участвали в някакви проекти. И в зависимост от ролята си в този проект, също ролята ви като учен, просто трябва да доказвате по всичките всички полета, в които един учен може да се изяви, където имате някакви изяви, които ви доказват, че вие може да работите самостоятелно, може да го включвате това нещо. Т.е. ако сте участвали като ръководител на някакъв екип или ако сте член или координатор на някакъв научен проект за България, защото, както се казва, вече е много трудно да сте сам за себе си. Вие сте в някакъв колектив, но вашата роля е ясно обособена, че вие можете да се справите самостоятелно с решаване на научни задачи. Това е горе-долу нещо, което трябва да докажете след PhD-то, че може да правите самостоятелно.
Чисто пак, защото се затвържава мнението. Общо взето, всъщност този грант е малко или много за постдок хора.
Не малко или много, задължително. От условията за допустимост може да кандидатстват само хора, които имат защитена PhD степен или повече от 4 години доказан изследователски стаж.
Това е постдок, но не трябва да имаш и постдок. Имаш само PhD, нали така?
За PhD
става. Да, само PhD, не.
Това е форма на постдок.
Не, вие самите постдок имат право да участват.
Това е все една форма на постдок.
Да, но въпрос аз
разбрах.
Аз разбрах въпроса, да. По принцип, в повечето ситуации на вас е необходим поне един постдок, за да станете независим. Аз така разбрах въпроса. Това е, точно това е. Реално е необходимо, да. Но има хора, които са способни още по време на докторантура си да имат 2-3 сериозни публикации без техния супервайзер.
Това е едно допълнително формално доказателство, ако имате постдок, значи това да. Предполагам, че ще се оцени.
Поне в 14-15 нещо такова бяха изредени. 2-3 биха ли били достатъчно?
Да, в смисъл аз не е на количеството съм добавил.
Зависи от научната област.
Зависи от научната област, зависи от качеството на публикациите. Просто при мен така се е случило.
Нека да кажем, че същото се отнася и за патентите. Значи, предполагам, че някои от вас, които са в инженерните области, имат патенти. Това е нещо, което много се цени, защото там имаш доказателство за уникалност и ако ти точно формулираш твой принос в даден патент, това също се цени много.
Всеки един принос се цени, но реално, колеги, нека не се залъгваме, наличието на две публикации, дори били те и в Nature, по времето на извършване на вашето докторантска програма, в повечето случаи не са достатъчни, за да докажат самостоятелност и визия, че вие можете да развивате научна програма. В някои от сесиите на Мария Сподовска Кюри в годините назад имаше различно виждане, т.е. това, което подкрепяше изследователите от Източна Европа. С други думи, публикациите дори по-малко, тези, които идват от Източна Европа, гледаха със същата тежест на такива, които идват от Западна Европа, имат много повече публикации. В днешно време, особено за България, това не се касае. Вие официално трябва да докажете това, което всички колеги споменаха, вашата роля в развитието и изпълнението на съответните видове задачи. Независимо дали сте имали постдок, колега, или не сте имали, защото вие имате възможност да работите след завършване на вашето PhD като примерно специалист в някаква област или като асистент. Това също се гори много голяма тежест носят вашите преподавателски възможности. Ако вие сте преподавали, сте изнасили лекции или вие сте били дори ръководител на кръжоци в средното образование, защото това, както и в разпространението на знанията, колегата се опита да ви покаже, вече се гледат с много добро око, вие да имате директен поглед към средното училище. Така че всяка една длъжност или всяко едно занимание, нека да го наречеме така, все пак научно, което сте извършвали и вие сте помагали на някого, е добре да бъде отбелязано ясно и точно, то ще ви донесе съответните положителни страни на оценяване.
Лидия Калъбова поема сесията въпроси и отговори.
Въпросът ми е към доцент Цабо. Аз съм страна на приемащата организация, не съм в академичен сектор, а в индустрията. 10 години сме работили върху идея, която не е публикувана. Всеки път, когато малко се е отваряла, с закрити врати е работена, малко когато сме открехвали вратата, имало такъв голям интерес, че сме я затваряли, за да можем да я завършим. И сега всички този труд ще бъде предоставен, нали, ако спечели, нали, избрали сме, нали, кого да приемем, много качествен кандидат. Ако той дойде, публикациите всъщност само негови ще бъдат или аз като ментор, нали, всъщност той стъпва на моя труд. И не само на моя труд, на труда на друг колега, който е починал вече. За публикациите как всъщност той ли ще бъде на първо място, аз на второ? За мен това е важно.
Но това е след като спечелите проекта, въпрос.
Да, питам след като. Ако спечелим проекта и оттам нататък.
Да, мисля, че вече вие може да си го организирате кой да бъде включен на статиите. Не мисля, че има някакви ограничения. Това е вътрешно, да. Това няма.
Няма кой да ви каже.
По-скоро идеята е да спечелим.
Според приноса, вие трябва да се разберете кой какъв му е приноса в това, което се публикува. И в зависимост от приноса на участниците в труда, който се публикува, се определя кой е водещ автор, кои са втори и трети автор съответно, или ако ползата на някой дори да починал на там система. Пак може да го включите като участник с някакви разработки. Това е но ваше решение като екип, разбирате ли, вие трябва да го решите като колеги.
Аз предварително трябва ли да направя някакво споразумение
или нещо? Не, вие решавате на момента, вече като пишете публикацията, си пишете имената с ваше вътрешно споразумение.
Правилно, на този етап нищо не трябва да правите.
На този етап нищо, но на този етап нищо, но на етапа на подготовка вече на сключването за грант агримента, всеки влиза с бекграунд. Т.е. това, което вие е ваша интелектуална собственост, всеки го декларира. Вие като супервайзър, кандидата, това, с което влиза, това, което той е подготвил предварително, там вече тези части.
Точно каква за тема ние работим.
Вие ще кажете, че сте
работили. Вие ще определите там в договора вече кой е бекграунда, какво защитавате вие като ваша интелектуална собственост. Но на следващия етап.
Ние кандидатствахме миналата година, а журналата ниво, видимо добърка, получихме много забележки, но нищо не споменахме за секундата. В основа на техните коментари ние подобрихме, надяваме, че сме подобрили нашата апликация, но не сме направили нищо да определим секундените. Ние се казвали сме, че имаме секунда, но не сме казвали точно къде ще е, с кого ще е. Колко е важно, понеже ние не бяхме получили никакви коментари, защо не сте
уточнили,
не сме работили да го уточняваме. Колко е важно, мисля, че трябва да...
Според мен е важно, защото една от критиките, които имахме, макар че секундата като място беше оценено много добре, една от критиките бяха, че arrangement не са fully convincing или нещо fully explained. Така че това вече ви показва, че едно да напишете се Колман Хикс, едно да напишете се Колман Виена и трето казва се Колман Виена с този и този колко често ще мога да се им. Според мен е важно, защото в крайна сметка аз го видях, че имаше критика лека за точно за това, че arrangements не финансовите, ми другите не бяха въобще, не бяха добре засегнати. Така да кажем. Така че е хубаво.
Да, колеги, само да добавя нещо. Всяка информация, която давате, трябва да бъде проверяема, разбирате ли? Тоест, когато казвате, ще отида на една си конференция, много ревюери искат да кликнат, да видят линка и да видят, че там наистина има такава конференция, че това е вашата тема, че вашия доклад е приет, ако щете, ако... Тоест, всяка информация трябва да бъде доказвана. Аз като рецензент по подобни проекти искам да ви кажа, защото съм бил и такъв, задължително съм проверявал доказателствата. И ако видя, че се обещава нещо, а аз не го намирам, аз се ядосвам и пиша ниска оценка. Разбирате ли? Казвам ви съвсем така човешки. Така че опитайте се каквато информация да дадете, тя да бъде изключително прецизна и точна и да има доказателство, което е лесно достъпно и проверяемо. Това е много важно.
В този смисъл, ако кажете се ком на конкретна организация, те пък случайно са обърнати, вие не сте се свързали с тях. По-добре да не го
разпишете. От гледна точка на националните контактни лица, информацията, която на нас като допълнителна ни е представена и като разяснение. Ако не сте намерили организация домакин за секундман, официалните документи са, че вие трябва да запишете, че имате секундман, задължително да посочите в кой сектор е, дали е академичен или не е академичен. И да докажете, че това е необходимо и ще даде допълнително възможности на вас за кариерно развитие, особено ако става въпрос за бизнес аспекти. Ще даде на вас допълнително възможности за кариерно развитие, ще стане част от плана за кариерно развитие или пък ако е в академична организация. Тази област не е добре покрита, аз това в една от презентациите го имам. Ако това е една несилна страна на вашата организация домакин, задължително е вие да я покриете чрез секундман и посочвате дали ще бъде академичен или не академичен сектор. Но ако нямате точната организация, давате максимална информация, защото вие не записвате просто секундман, а ще отида в организация, която е в този сектор. Там ще добавя това, 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 защото това е необходимо за мен, необходимо е за проекта. Да има пълен justification. Огромно значение има.
Вие слушахте запис от пресконференция на заместник министъра на образованието и науката професор Иван Димов за представяне схемата за индивидуални стипендии по дейност Мария Склодовска-Кюри, която се проведе на 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.